Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Жазғы демалыс кезінде Қырғызстанның жайлауларында көшпелі балабақша ашылады. Көчкор ауданының Қызарт жайлауындағы бақша бұл 3-ші жыл істеп келеді. Мұнда алыс шақын ауылдардағы малшының балалары күні бойы болады. Таудың етегіндегі үнемі болатын екпінді жел мен себелеп жауған жаңбыр нарындық балаларды қорқыта қоймайтын секілді. Мұнда 2 жастан 6 жасқа дейінгі 15-тен аса бүлдіршін бар. Ойынға кірісіп кеткен оларды ішке кіргізу мүмкін емес. Салқын ауа райына балаларымыз үйреніп кеткен дейді тәрбиешілердің бірі Гүлмира Құрбаналиева.
Бұяқта біз балақшыға келгенбіз, балдарды ойнатамыз, суыққа шыдамдыбыз, 3 жылдан бері шығып отырмыз, сөздің ашығы.
Тәрбиешінің сөзін кішкентай Раяна да растап отыр.
Еще там, ойлаған жағдай.
Жайлаудағы балабақшада 2 тәрбиеші істейді. Олардың бірі әрі күзетші, әрі аспаз. Таудың етегінде тұратын Куйын Бөбі әже жыл сайын өз немерелерін жайлаудағы бақшаға келеді екен. Ол кейде немерелерімен күні бойы осында болып, өзге балаларға білгенін үйретуді тырысады. Кезінде жеңіл атлетикамен айналысқан әже қазір бүлдіршіндерге қара жорға биін үйретіп жүр.
Кеттік бастадық. Қара жорға болмаса, бидің көр күгелеби. Қошоте қойны кейбесе, қыздың көр күгелеуі.
Әжей өзінің 4 жасар немересін күнделікті дайындап жүргенін айтады. Болашақта немересінен жеңіл атлет шығуы әбден мүмкін деген үмітінде жеткізді.
Балаң мен неверең мен ойнасаң, бұл жашарып тұрасың да. Кішінекей невереме де ұшу акробатика үйретіп, гимнастика үйретіп атам да, мына қызым азыр, мысалы мон жасайды.
Әжейдің шалы қары батада күндіз балалармен болғанын ұнатады. Ыңғайы келгенде балаларды шахмат ойынына баулайды.
Келешек тұшылардан да бірдеме шығауы деген ой қылып, шахмат, шашки үйретеміз. Балар үйреніп, дажы мектептерден де бар ойнап шықпа.
Ал балабақшаның күзетшісі Есенбек аға Манас эпосын жырлағанда балалар үндемей тыңдайды.
Манастың сырғаға, бұл жең екендің аты деп, адамға жетерді аты деп, ошанда сырғақ сүріп алды тұру ошаңындан.
Жайлауға күнделікті таңертең атпен, я болмаса көлікпен жұрт балаларын алып келіп тастайды. Бұл күні бойы жұмыспен қолы босамайтын ата-анаға да ыңғайлы, білікті ұстаздардың жанында оқу мен жазуды үйреніп, қол өнермен айналысатын балаларға да жақсы. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.